sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nobis,